Καλό μήνα και στο Γιάννη Αμανατίδη, τον επόμενο καλεσμένο μας. Γιάννη, καλό μήνα.
Καλό μήνα, Δημήτρη.
Είσαι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Φραγκφούρτη, αν θες απαντάς.
Ναι, είμαι η Γερμανία ακόμα, είμαι η Γερμανία.
Είσαι Γερμανία. Ήσουν στο γήπεδο χθες?
Ήμουνα όλη τη βδομάδα, ήμουνα και το Σαββάτο στον αγώνα με τη Στουτγκάρδη, ναι, ήμουνα εκεί πέρα και χθες στον αγώνα.
Να πούμε ποιος είναι ο Γιάννης Αμανατίδης, τον γνωρίσαμε στην Ελπίδων, πρωτοήρθες, και από τότε η καρδιά σου χτυπά Έλληνας, είσαι ελληνικά, με την Εθνική Ομάδα των Ανδρών, αργότερα έγινες και εσύ προπονητής, έκανες την πορεία σου στη Σεν Γκάλεν, προπονώντας τους επιθετικούς από ό,τι θυμάμαι. Ήρθε στην Ελλάδα στο team του Γκαρσία. Είναι μια περιπέτεια αυτό το κομμάτι, το αφήνουμε.
Στο team του... Όχι, στο team του...
Του Φερέιρα.
Του
Φερέιρα, ναι. Συγγνώμη, μετά ήρθε ο κύριος Γκαρσία. Υπήρχαν κάποια θέματα, ας μην ξύρουμε πληγές. Το θέμα είναι ότι χθες το βράδυ βρήκες τον ΠΑΟΚ μπροστά σου, γιατί είσαι μια από τις μορφές της Άιντραχτ. Θέλω να μου πεις...
Ήμουν τώρα όλη τη βδομάδα καλεσμένος εκεί πέρα και για τον αγώνα. Και για τον αγώνα τον πρώτο εδώ πέρα στην Τούμπα. Οπότε
θέλω να μας βάλεις στο κλίμα. Μπράβο, Γιάννη, θέλω να μας βάλεις στο κλίμα για τους Γερμανούς. Πρώτο και δεύτερο παιχνίδι. Έγινε το πρώτο, έχασαν. Δεν πίστευαν ότι έχασαν,
ναι, μπορώ να πω ότι αυτοί δεν το πίστευαν. Εγώ στο πρώτο παιχνίδι έβλεπα τον ΠΑΟΚ. Λίγο σαν φαβορή, επειδή το είχα αναφέρει, επειδή η ομάδα ήταν νωρίς στη χρονιά, δεν είχαν πολλά παιχνίδια, καινούριος προπονητής από τη Φραγκφούρτη, καινούριοι παίκτες, δεν είχαν δεθεί, δεν φέρανε καλά αποτελέσματα, δεν κάνανε και καλές εμφανίσεις. Το αντίθετο με τον ΠΑΟΚ που γνωρίζει ο ένας τον άλλον, γνωρίζουν τον προπονητή τους, έκαναν συγκεκριμένες προσθήκες στην ομάδα και ήταν λίγο σε καλύτερη κατάσταση. Κάτι που δεν φάνηκε στον αγωνιστικό χώρο, αλλά εν τέλει στις καθυστερήσεις πήραμε το ματς.
Και έγινε αυτό που έγινε.
Τώρα, χτες...
Συγγνώμη, περνάει ο χρόνος τώρα, είναι κρίσιμο το ματς. Πριν τον αγώνα σχολίαζες, μιλούσες με τους Γερμανούς. Το κλίμα ποιο ήταν, ότι πρέπει οπωσδήποτε να το πάρουμε, ήταν σίγουρο θα κερδίσουν?
Θεωρώ ότι το είχαν, ότι πιστεύαν ότι θα κερδίσουν. Πρέπει να πω ότι τις τελευταίες εβδομάδες όμως είχαν και καλές εμφανίσεις, πέρα από τα αποτελέσματα όμως ήταν και αγωνιστικά πάρα πολύ καλά. Παίζανε καλό ποδόσφαιρο. Και εγώ πίστευα τώρα στο δεύτερο παιχνίδι και με τον κόσμο στην πλάτη. Πέρα από εκεί είχε και ο ΠΑΟΚ πάρα πολύ κόσμο, επειδή και ο σύνδεσμος του ΠΑΟΚ στη Φραγκφούρτη είναι μεγαλύτερος εκτός Ελλάδος. Είχε πάρα πολύ κόσμο και ήταν μια πάρα πολύ καλή.
Αλλά πίστευε ότι η Άιντραχτ με τον κόσμο του είναι το φαβόρι για την νίκη.
Αλλά εγώ πιστεύω ότι ναι, θα κερδίσουν, επειδή ήξερα τις τελευταίες εβδομάδες. Μπα περιπτώσει όμως.
Το ματς.
Εν ολίγης μπορεί να είχαν στο ματς λίγο την υπεροχή, λίγο παραπάνω, να είχαν όπως και στην Τούμπα λίγο περισσότερες τελικές και στην εστία και εκτός εστίας. Αλλά εν τέλει εξελίχθηκε πάλι κάπως παρόμοιο όπως το πρώτο παιχνίδι, που ο ΠΑΟΚ σίγουρα ήθελε και αυτό στη νίκη. Από την άλλη όμως ξέραμε ότι και η ισοπαλία του συμφέρει για να μείνουν πρώτοι στον όμιλο, γιατί κακά τα ψέματα, εδώ που τα λέμε, και οι δύο ομάδες είπαν ότι αυτός είναι ο τελικός, γιατί θεωρούμε και όλος ο κόσμος και οι ομάδες θεωρήσαμε ότι το τελευταίο παιχνίδι με τις δύο ομάδες και τις δύο αντιπάλους που έχουν ο καθένας, ότι θα πάρουν τα παιχνίδια. Ναι. Και οι δύο ομάδες το είδαν σαν τελικό και εξελίχθηκε όπως και το πρώτο παιχνίδι. Ναι, μεν η Φραγκφούρτη είχε τις περισσότερες τελικές. Είχαν δύο καλά momentum στο πρώτο μήχρονο, ας πούμε από το 5 μέχρι το 15, και μετά στο δεύτερο μήχρονο μετά το 1-1 κατευθείαν. Είχαν εκεί πέρα 10-15 λεπτά που πιέσαν, είχαν ευκαιρίες. Αλλά δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι το ουσιαστικό.
Ερώτηση. Δεν μπόρεσαν, ναι. Εμείς βλέποντας το μάτς από την Αθήνα, εδώ από την τηλεόραση, βλέπαμε ότι ο ΠΑΟΚ στο πρώτο μήχρονο διατηρούσε την ψυχραιμία του και δεν αισθανόμασταν ότι η Άιντραχτ τον έχει βάλει σαν σχοινιά.
Ακριβώς. Γι' αυτό λέω, ήταν μόνο έτσι ένα μικρό χρονικό διάστημα.
Ένα momentum. Γιατί έγινε αυτό?
Ναι, αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Τώρα, εντάξει, δεν παίζει και μόνο η Άιντραχτ. Θα πω τακτικά, τακτικά. Ίσως ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερα στημένος, μπορεί να ήταν καλύτερα διαβασμένος. Δεν είχε το άγχος της νίκης. Αυτό τον βοήθησε σίγουρα. Και εδώ που τα λέμε τώρα, γιατί υπάρχει μια μεγάλη γκρίνια τώρα και στην ομάδα της Φραγκφούρτης για ελλείψεις παικτών και θα γίνουν κάποιες μεταγραφές, όπως και ζητείτε πήγον επιθετικός. Γιατί εδώ που τα λέμε και ο Μαμούς εχθές που έκανε πάλι ένα καλό παιχνίδι που έβαλε τον γκολ, δεν είναι καθαρά επιθετικός.
Μέσο επιθετικός.
Ναι. Και έχουν ελλείψεις. Αυτό φάνηκε και στα δύο τα μάτια. Και αν μπορούμε να πούμε ένα ρεζουμέ τέλος πάντων. Λέμε μένω και τύχη, αλλά και τύχη είναι πρέπει να την προκαλέσεις. Και ο ΠΑΟΚ το έκανε και στα δύο παιχνίδια αρκετά καλά. Έπαιξε και έδειξε αυτό που μπορούσε. Πήρε και στα δύο παιχνίδια το αποτέλεσμα που ήθελε.
Έκανε το τέλειο.
Η Φραγκφούρτη στην Ευρώπη έχει να χάσει, δεν ξέρω πότε έχει χάσει τελευταία φορά εντός έδρας.
Ναι.
Ναι, έχει, αν δείτε τα στατιστικά, έχει πάρα πολύ καιρό να χάσει εντός έδρας παιχνίδι και αυτό είναι μια μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ.
Ερώτηση. Όταν μια ελληνική ομάδα νικά μια ομάδα της Bundesliga, είναι μια μεγάλη έκπληξη, γιατί η διαφορά είναι μεγάλη του ποδοσφαίρου. Είναι ένα σοκ για τους Γερμανούς, έτσι δεν είναι?
Ναι, οκ. Αλλά αυτό είπα πριν. Το θεωρούσαν ότι θα μπορούσαν να πάρουν το ματς. Εδώ που τα λέμε, ωραία, μπορεί να έχουν και καλύτερες μονάδες. Οκ, λογικό είναι, το ξέρουμε, το ρόστερ είναι πολύ μεγαλύτερο, με πιο ακριβά συμβόλαια κτλ.
Αλλά
μπορεί να έχουν καλύτερες ομάδες, αλλά είναι αυτό που είπα πριν, ότι τακτικά ο ΠΑΟΚ ήταν πιο έτοιμος.
Πιο διαβασμένος.
Πιο διαβασμένος, ναι, και δυσκόλεψε αρκετά τη Φραγκφούρτη, έστω και να έκανε κάποιες φάσεις, ας πούμε, ή μία, δύο, τρεις φάσεις παραπάνω για γκολ. Αλλά πάλι ξαναλέω ότι και η τύχη χρειάζεται, αλλά δεν είναι όλα τύχη, γιατί
σωστό.
Τώρα αν κερδίσεις τώρα δύο φορές με έναν αντίπαλο, 2-1 εντός και εκτός έδρας.
Κάτι σημαίνει. Ερώτηση. Ο Λουτσέσκο δηλαδή υπερίσκησε και στα δύο μάτς του Top Meller.
Εγώ θα έλεγα ναι. Εγώ έχω τη μόνη απορία, τώρα δεν θα μπορέσει να μου πει κανείς αυτή την απορία. Στο μάτς στη Θεσσαλονίκη, το οποίο ήταν στο δεύτερο ημίχρονο και τέλος πάντων ήταν 1-1, η Φραγκφούρτη πίεζε και τα πράγματα δεν ήταν τόσο καλά δεν φαινόταν τόσο καλά για τον ΠΑΟΚ. Εκεί πέρα και αυτή η αναμπομπούλα που ξεκίνησε με τους προπονητές και τα λοιπά, επειδή εκεί τη στιγμή γίνει το χρονικό διάστημα και ο κόσμος είχε λίγο παγώσει και είχε ξεκινήσει λίγο μουρμούρα, εγώ θα ήθελα να ξέρω από τον προπονητή, το οποίο δεν μπορεί, γιατί δεν έχω επαφή και δεν μπορεί, αλλά θα ήταν ωραίο αν μπορέσουμε να μάθουμε, αν αυτό και την αναμπομπούλα την έχει κάνει επίτηδες για να ξεσηκώσει λίγο τον κόσμο, για να έρθει λίγο και να ξυπνήσει λίγο την ομάδα. Κάτι που έγινε αυτό και η ομάδα όντως ξύπνησε και έβγαλε το ρυθμό της Φραγκφούρτης και την έβγαλε εκτός παιχνιδιού. Μέχρι που έβαλαν και τον γκολ στην παράταση, και αυτό θα ήταν ένα. Και αν αυτό ήταν όντως. Το έχει κάνει επίτηδες. Και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι. Ήταν πάρα πολύ έξυπνο, έτσι.
Τρίκ.
Απίστευτο, ναι. Δηλαδή αυτό θα ήταν έτσι ένα ωραίο
βραβείο
για όλους, τέλος πάντων.
Πώς κερδίζει ένα μάτς.
Την ομάδα του εντός έδρας. Ναι.
Ερώτηση. Έχει αρχίσει μεγάλη συζήτηση στην Άιντραχτ. Η Άιντραχτ πήρε 60 εκατομμύρια από τον Κόλο Μουανί. Πήρε λεφτά από τον Κώστιτς. Μετά την κατάκτηση του Europa, κάτι δεν πάει καλά στην Άιντραχτ.
90.
Ή μου φαίνεται. 60. Α, 90. Ναι.
Ή 90-95.
Ωραία. Κάτι δεν πάει καλά, μου φαίνεται, παρότι δεν την παρακολουθώ στενά, αλλά είχε μια πολύ ωραία ομάδα πριν δύο χρόνια που κατέκτησε και το Europa, έτσι. Τι συμβαίνει?
Ναι. Κάτι τέτοιο πήγα να κάνω και αυτή τη χρονιά με τους καινούργιους τους παίκτες που έχουν,
ναι.
Με τους νέους. Όπως και να έχει όμως, μέχρι τελευταία στιγμή ήθελαν να πάρουν έναν επιθετικό από την Παρί. Κάτι που δεν καταφέρανε τελικά, επειδή θέλανε πολλά χρήματα. Έτσι τελείωσε τώρα η περίοδος των μεταγραφών και μείνα χωρίς επιθετικό. Και αυτό τώρα το πληρώνουν, κατά τη γνώμη μου. Γι' αυτό τώρα, σίγουρα το ξέρετε και εσείς, ότι γράφονται και τα ονόματα.
Να, πάμε στον Ιωαννίδη τώρα. Έχουμε θέμα. Εσύ που χτυπάει η καρδιά σου στην Άιντραχτ, γιατί είσαι παιδί της Άιντραχτ, δεν έχει σεντερφόρ η Άιντραχτ. Ρωτήθηκε ο Τοπ Μέλλερ και είπε ναι, είναι στη λίστα, δεν είναι για τις παρούσεις. Εσύ τι λες, τώρα αυτή τη στιγμή η Άιντραχτ, αν ήθελε θα έπαιρνε τον Ιωαννίδη, αν μπορούσε?
Καταρχήν, αυτό που ξέρω είναι ότι θα πάρουν σίγουρα επιθετικό. Αυτό είναι δεδομένο το χειμώνα.
Τι, το Γενάρη τώρα?
Ναι. Αυτό είναι δεδομένο ότι θα πάρουν επιθετικό. Τώρα στην αρχή έπαιζε το όνομα του Παυλίδη πάρα πολύ. Από την Αλκμαρ.
Α, και άλλος Έλληνας.
Ναι, ναι. Έπαιζε το όνομα του Παυλίδη πάρα πολύ δυνατά. Τώρα τελευταία ακούστηκε και το όνομα του Ιωαννίδη. Πριν όμως από τη Φραγκφούρτη συζητιόταν το όνομα, σίγουρα είναι και στη λίστα της Στουτκάρδης, που αν φύγει το χειμώνα ο Γκυρασί, ο επιθετικός τους,
ναι,
επειδή τον φλερτάρουν πολλές...
Θα γίνει τράμπα, άμα φύγει ο Γκυρασί από τη Στουτκάρδη, τι θα γίνει?
Στη λίστα τους τον Ιωαννίδη. Αυτό δεν το λέω εγώ, αυτό είναι και εμφανές. Δηλαδή και στα media το έχει...
Ερώτηση. Η Άιντραχτ θέλει σεντερφόρ. Σκέφτεται Παυλίδη, σκέφτεται Ιωαννίδη. Αλλά ο Γκυρασί, αν θα φύγει από τη Στουτγκάρδη, να πάει πού?
Αν φύγει από τη Στουτγκάρδη, νομίζω θα πάει εκτός την Μπουντεσλίγκα.
Ναι. Πού δένει η Στουτγκάρδη με τους δύο δικούς μας, δεν μπορώ να καταλάβω.
Αν φύγει ο Γκυρασί από τη Στουτγκάρδη, θα χρειαστούν ένα επιθετικό και συζητήθηκε το όνομα του Ιωαννίδη.
Αρχικά. Τον θέλει και η Στουτγκάρδη, εννοείς?
Ναι, αυτό λέω.
Άρα Στουτγκάρδη και Άιντραχτ.
Σαν πρώτη ομάδα ήταν η Στουτγκάρδη που γράφτηκε για τον Ιωαννίδη. Και στην αρχή γράψανε για τον Παυλίδη στην Φραγκφούρτη.
Τώρα
παίζει και στη Φραγκφούρτη ο Ιωαννίδης. Τώρα φαίνεται
να θυμηθούμε ότι στην Άιντραχτ έπαιξε και ο φίλος μας ο Μάτζιος. Σωστά. Λιμπερόπουλος και Μάτζιος.
Ακριβώς.
Εσύ τι λες, έχει λεφτά η Φραγκφούρτη να δώσει τον Παναθηναϊκό και να πάρει τον Ιωαννίδη?
Τώρα δεν είμαι τόσο στενά μέσα στα πράγματα, αλλά...
Αλλά ξέρεις πολλά.
Εννοώ, γιατί δεν ξέρω πόσο λεφτά ζητάει ο Παναθηναϊκός. Αλλά εγώ υποθέτω ότι υπάρχουν χρήματα, γιατί αν δούμε ότι πήραν 90-95 για τον Κολομανί, πήρανε για τον Λίνστρομ, πήρανε συνολικά πήρανε 140 εκατομμύρια.
Ας δώσει 30 να πάρει την Ιωαννίδη. Πώς είναι να τον πάρει? Γιατί με τζάπα?
Έφυγε και ο Λίνστρομ, έφυγε και ο Εντιγκά στη Ρώμα. Δηλαδή όλοι αυτοί, δηλαδή, φύγανε οι παίκτες οι οποίοι αφήσανε λεφτά και συνολικά η έσοδα της ομάδας ήταν 140 εκατομμύρια. Οπότε κάτι θα περίσσεψε.
Γιάννη Αμανατίδη, επειδή γράφτηκε στον τύπο της Γερμανίας ότι οι Γερμανοί συζητούν απευθείας με τον Ιωαννίδη και όχι με τον Παναθηναϊκό. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να δώσει λεφτά. Αν θέλει να πάρει την Ιωαννίδη, δεν είναι το σωστό να δώσει 20 εκατομμύρια να τον πάρει. Αφού είναι ανερχόμενο, συμφωνήσατε την κίνηση?
Συμφωνώ, γιατί το παιδί κάνει καλές εμφανίσεις. Τώρα το ποσό δεν μπορώ να το πω. Τώρα είναι στα 20 εκατομμύρια που ζητάει ο Παναθηναϊκός, είναι στα 10, είναι στα 15. Αυτό δεν το γνωρίζω.
Ούτε εγώ ξέρω.
Αλλά σίγουρα είναι ένα παίκτη που έχει ενδιαφέρον και το έχουν δει και ομάδες τώρα της Bundesliga. Και σίγουρα όχι μόνο της Bundesliga. Από εκεί και πέρα είναι και μικρός. Έχει περιθώριο βελτίωσης και θα βελτιωθεί.
Ταιριάζει. Εσύ τι λες, ταιριάζει ο Ιωαννίδης αυτή τη στιγμή στην Άιντραχτ ή ο Παυλίδης? Τι θα έλεγες? Αν σε ρωτούσε η Άιντραχτ, γιατί θα σε ρωτήσει κάποια στιγμή?
Εγώ θεωρώ ίσως τον Παυλίδη λίγο, ας πούμε, αν επιτρέπετε έκφραση, ας πούμε,
ναι,
πιο γκολτζής. Και ο Ιωαννίδης είναι ένας παίκτης που βγαίνει και εκτός περιοχής, συμμετέχει πιο πολύ στο παιχνίδι. Δηλαδή βγαίνει και αριστερά και δεξιά, μπορεί να πέσει και στην...
Άρα μπορούμε να πούμε, Γιάννη, ότι στο κουτί ο Παυλίδης είναι εκτελεστής, ενώ ο Ιωαννίδης παίζει και έξω από το κουτί. Νομίζω σωστά τα λέω.
Νομίζω είναι έτσι τα πράγματα.
Είναι ενδιαφέρον αυτό, δύο Έλληνες να είναι στη λίστα στην Άιντραχτ. Τιμά το ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν είναι?
Σίγουρα. Αυτό το βλέπουμε τώρα και με τις τέσσερις ομάδες έτσι που παίζουν. Νομίζω τώρα, δηλαδή, Κρίμα που οι άλλες τρεις ομάδες που παίζουν Europa League δυστυχώς δεν θα περάσουν στο Europa League, αλλά πολύ πιθανόν να παίξουν και αυτοί οι conference. Οι δύο σίγουρα τώρα η ΑΕΚ έχει το τελικό με τον Ajax, το οποίο είναι και εκτός έδρας. Ελπίζω να τα καταφέρουν και να έχουμε τέσσερις ομάδες στο Conference League. Δηλαδή στους 16 θα έχουμε τέσσερις ομάδες. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, νομίζω.
Συμφωνείς ότι αυτό το τρίτο τη τάξη ευρωπαϊκό κύπελλο είναι αυτό που ταιριάζει αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Πρέπει να ξεχάσουμε τα Champions League και τα λοιπά.
Εντάξει, γιατί το Champions League είναι λίγο βαρβάτο. Αν το πούμε λίγο πιο λαϊκά. Από εκεί και πέρα, αν δούμε και κάποιες ομάδες τώρα στο Europa League, ας πούμε Liverpool π.χ., Ρώμα και τα λοιπά, Leverkusen. Αυτές είναι τώρα ομάδα, κανονικά είναι ομάδες Champions League. Και βλέπουμε ότι με αυτή την τρίτη διοργάνωση δυνάμωσε και το Europa League πάρα πολύ. Οπότε σίγουρα κατάξει, okay, μας ταιριάζει καλύτερα το Conference League ή το Europa League. Αλλά γιατί όχι και να μην καταφέρουμε για να έχουμε και σύντομα και ομάδες στο Champions League. Γιατί το ξέρουμε και όλοι, και εγώ τουλάχιστον χαίρομαι γι' αυτό. Αν μιλούσαμε πριν 3 χρόνια, θα μιλούσαμε για τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Γιατί οι άλλες δύο ομάδες ήταν λίγο ακόμα αδύναμες, ναι. Επιτρέπεται η έκφραση.
Γιάννη,
τώρα που δυναμώσανε και οι τέσσερις ομάδες και είναι τόσο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, αυτό μόνο καλό κάνει και στις ομάδες.
Σωστό.
Και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Οπότε είναι καλό, ας πούμε.
Θέλω να κλείσουμε με τον Αμανατίδη. Θα τον ξαναδούμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο προπονητή, ασίστα, ή η εμπειρία του στον ΠΑΟΚ τον καθιστά επιφυλακτικό πλέον?
Εντάξει, πάντα η γνώμη ποτέ μιλες ποτέ. Αλλά τέλος πάντων η εμπειρία μου από το εξάμηνο,
ναι.
Εντάξει, και που ήμουν, ας πούμε, σε μια τόπο μάλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου, ήταν κάπως ας το πούμε ασυνήθιστα για μένα, για τα δεδομένα που ξέρω από...
Όπως έχεις μάθει, όπως έχεις γαλουγηθεί εσύ, είναι δεδομένα. Θέλω και την γνώμη σου για τον Κωνσταντέλια, τον Έζες, έστω και στα πρώτα του βήματα, για να κλείσουμε.
Και τον Κουλιαράκη.
Μπράβο, και τους δύο.
Όταν ανέβηκε και τον είδα στις προπονήσεις πρώτες και μου είπαν ότι είναι 16 χρόνια το παιδί. Δηλαδή είναι ένα φαινόμενο. Σωματικά είναι πάρα πολύ προχωρημένος. Ο Κουλιαράκης, ναι, σωστά. Πάρα πολύ παιδί. Θέλει βοήθεια και στην τακτική. Αυτά θα έρθουν όμως και με τον καιρό και με την εμπειρία. Τέλος πάντων, έχει τα προσόντα, όπως και ο άλλος έχει τα προσόντα, σίγουρα ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος έχει τα προσόντα το να κάνει, ας πούμε, το κάτι διαφορετικό στο γήπεδο. Και τα δύο τα παιδιά θέλουν όμως πολλή δουλειά ακόμα. Όμως η βάση υπάρχει για να κάνουν το κάτι παραπάνω.
Κάτι παραπάνω.
Και πρώτα ο Θεός να μείνουν γεροί και να ίσως κάποια στιγμή τους δούμε και στα ευρωπαϊκά.
Ωραία. Οπότε να πει στην Άιντραχτ να βγάλει από το ταμείο χρήματα, γιατί ο φίλος μου ο Νίκος, ο συνάδελφος, λέει θέλει να πάρει ένα πιο φτηνό από τη Βικτόρια Πλιζέν, αν θέλει η Έλληνα να πληρώσει, γιατί είναι καλή και ο Παυλίδης και ο Ιωάννηδης. Νομίζω λέμε την αλήθεια, έτσι.
Σωστά.
Γιάννη Εμανατίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.